Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna schválila vydávání zelených karet cizincům. Podle policie stoupá trestná činnost romských gangů. Petr Čech je mezi uchazeči o titul nejlepšího klubového hráče v Evropě. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Česko nejspíš začne od ledna vydávat zelené karty cizincům. Zpřísnit by se mohly i podmínky pro vyplácení podpor a dávek nezaměstnaným. Počítá s tím novela zákona o zaměstnanosti, kterou schválila sněmovna. Normu ještě posoudí Senát a prezident. Téma ve sněmovně opět vyvolalo bouřlivou debatu. Opoziční poslanci varovali před vznikem přistěhovaleckých get či před bezpečnostními a zdravotními riziky. Zákon nepodpořil ani koaliční poslanec Ludvík Hovorka z KDU-ČSL.
Navrhuje se, že současně s tímto opatřením se mohou u nás vlastně zabydlet i příbuzní těchto pracujících. To znamená, že postupem času vlastně budeme muset platit i sociální náklady, které s tím budou spojené. To znamená, že budeme mít podobné problémy jako například v Německu, v Holandsku, ve Velké Británii, ve Francii. Takže ty problémy potom budeme řešit tak, jak se s tím potýkají už ani asi 20 let.
Státní zaměstnanci se nového služebního zákona v příštím roce asi nedočkají. Sněmovna schválila odklad účinnosti této normy o další 3 roky. Rozhodnutí sněmovny posoudí ještě Senát a prezident. Vláda chce připravit nový zákon, který by jednotně upravil postavení státních úředníků. 5 poslanců ODS znovu nehlasovalo společně s koalicí. K opozici se přiklonili při hlasování o jednom z pozměňovacích návrhů k zákonu o státní sociální podpoře. Do něj chtěla poslankyně ODS Alena Páralová prosadit větší pomoc pro rodiče těžce nemocných dětí. Ti v současnosti mají nárok na rodičovský příspěvek jen v případě, že jejich dítě onemocní do svých 7 let. Páralová se rozhodla limit prodloužit na 15 let věku dítěte. Podle většiny ODS by byl návrh moc drahý. Občanský demokrat Juraj Raninec ale vysvětlil, proč se s několika dalšími rozhodl hlasovat jinak než klub.
My si myslíme, že je potřeba, aby se rodinám s vážně nemocnými dětmi nějakým způsobem pomohlo, aby dostávali vlastně rodičovský příspěvek až do 15 let věku.
ODS chce ještě návrh změnit v Senátu. Policisté v poslední době evidují stále více trestných činů, za nimi stojí romské zločinecké skupiny. Věnují se především takzvanému obchodu s bílým masem, provozování erotických podniků a padělání platebních karet, peněz a dokladů. Vyplývá to z výroční zprávy útvaru pro odhalování organizovaného zločinu za rok 2007. U dalších zločineckých skupin působících v Česku podle zprávy nenastaly žádné výraznější změny. Například ruskojazyčné gengy zde mají rozděleny sféry vlivu a Česko se pro ně stává klidovou oblastí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Chtít v lékárně bez receptu třeba léky na vysoký cholesterol by mohlo být od příštího roku v Česku běžné. Některé léky budou zařazeny do nové kategorie, kterou budou lékárníci vydávat bez receptu, ale s omezením, třeba jen na jedno balení. Mělo by se to týkat také antikoncepce, léků na migrénu, Viagry, prášků na hubnutí a možná nitroglycerinu. Podle ministerstva zdravotnictví je v oblasti prodeje léčiv málo která země v Evropské unii tak restriktivní jako Česká republika. Stínový ministr zdravotnictví David Rath z ČSSD se ale obává ohrožení pacientů.
To skutečně mohou doslova odnést 10 000 pacientů, protože dostanou třeba poměrně nebezpečný lék, budou ho brát ve špatné indikaci, ve špatném množství, jenom proto, že jim to poradil lékárník.
Lékárníci ale tvrdí, že jsou dostatečně vzdělaní na to, aby byl výdej léků pro pacienta bezpečný. Pohledy 9 fotografů na srpnové události roku 68 nabízí výstava Viděno 9 v pražské kavárně Lucerna. Inspirací pro název výstavy byl film Viděno 8, který byl věnován olympiádě v Mnichově v roce 1972. 8 režisérů tenkrát dostalo možnost vyjádřit se svým osobitým způsobem, říká kurátor expozice Pavel Vácha.
Cílem naší výstavy není, podobně jako je cílem mnoha dalších výstav, postihnout srpnové události v roce 68 v jejich komplexových celků. Naše výstava si dala velmi skromný cíl dát možnost 9 fotografům prezentovat tak, jak oni viděli a zachytili události srpnu v Praze i v dalších městech.
Český fotbalový brankář Petr Čech je mezi 20 nominovanými na cenu pro nejlepšího klubového hráče v Evropě. Oficiální vyhlášení proběhne 28. srpna. Čech byl vedením UEFA zároveň vybrán mezi 5 kandidátů na titul nejlepšího brankáře uplynulé sezony. A ještě o počasí, je polojasná žoblačno, k večeru čekáme přehánky nebo bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Meteorologové varují před nočními přívalovými srážkami a silným nárazovým větrem.
Od mikrofonu se teď hlásí Vilém Faltýnek. K dalšímu poslechu přeju příjemný poslech. Na jaká témata dnes ještě dojde? Prvním příspěvkem se vrátíme ke čtvrtečním vzpomínkovým akcím ke 40. výročí okupace Československa. Pak bude následovat pozvánka do kina na novou českou premiéru. Olympijský seriál přiblíží hry v roce 1964, kdy se olympiáda poprvé konala v Asii. Nepřijdete ani o divnopis a o výběr článků z tisku. Na závěr nás čeká tematická příloha věnovaná české vlastivědě. Stejně jako před týdnem, i dnes zamíříme do Kunína. Tak ještě jednou hezký poslech. Česko si řadou akcí připomnělo 40. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Součástí vzpomínek na 21. srpen 68 byl i pietní akt u budovy Českého rozhlasu. Právě tady zahynulo při střetu se sovětskými vojáky nejvíc lidí. Podrobnosti má Zdeňka Kuchyňová.
Při srpnové invazi 1968 zemřelo do konce roku 108 lidí, 500 bylo těžce raněných. Někteří zemřeli během přímých střetů, jiní při dopravních nehodách vojáků. Nejmladší zjištěnou obětí byl 2letý slovenský chlapec, kterého na silnici srazila sovětská vojenská cisterna. Nejstarší obětí se stala 82letá česká žena. Právě oběti, statečnost lidí a roli rozhlasu vyzdvihli ve svých projevech pokladení věnců jednotliví hosté. Předseda Senátu Přemysl Sobotka se domnívá, že je důležité umět se z historie poučit.
Kdyby nebylo 25. února 1948, nikdy by také nebyl 21. srpen 1968.
Sobotka jako mladý lékař v roce 1968 ošetřoval v liberecké nemocnici na 50 zraněných. Hostem ministryně obrany Vlasty Parkanové byla Božena Fuková, poslední žijící ze 4 poslanců, kteří v roce 1968 našli odvahu hlasovat proti dohodě o dočasném pobytu sovětských vojsk. Při vzpomínkách na 21. srpen připomněla tehdejší úlohu parlamentu a situaci, kdy ho 7 dnů neopustili.
Obrněnými transportéry a tanky chtěli zamezit, abychom se mohli zpět vrátit. A Národní shromáždění vydávalo celých 7 dnů dokumenty, které jsou k dispozici, ujišťoval, že nezradí, že se nemůže sklonit ani před tou vojenskou sílou.
Později však parlament přijal dohodu o dočasném pobytu sovětských vojsk. Božena Fuková odolala velkému tlaku a odmítla spolu s dalšími 3 pro dohodu hlasovat. Musela odejít z institutu, který se podílel na realizaci šikových ekonomických reform, a pak jí byl odebrán i poslanecký mandát.
Jsem ráda, že slovenský prezident pan Gašparovič má před 2 rokmi vyznamenal za přínos k humanitě v roku 68, protože se k tomu staví jako snahe o záchranu právě toho obyvatelstva, zatím co v Praze nikdo nenašel způsob, ako se vrátit k nám 4. Zo 4 byly 2 ženy. A keď sa teda k nám niekto dostal a vrátil, tak treba historik pan Pernes napísal o doktorke Sekaninovej, komunistka s entuziasmom v srdci, a zaradil ju vedľa Kabrhelovej. Ja vám môžem povedať, že ma to bolelo viac, ako keď sa na nás zabudne a nikto si na nás nespomenie.
Právě na postupné zapomínání na naše novodobé dějiny upozorňovali při pietním aktu i mnozí další hosté.
Nejnovější česká filmová premiéra se už námětem vymyká se současné české produkce. Nebývá zvykem sfilmovávat poezii, a zvlášť neromantickou. V příštích minutách budeme mluvit o tom, jak si filmaři poradili s přepisem básnické skladby Máj, vrcholného díla českého romantismu od Karla Hynka Máchy. Myšlenkou na sfilmování Máje se kameraman a režisér František J. Brabec zabýval už 10 let, od doby, kdy připravoval filmovou verzi Erbenovy Kytice. Společně se scénáristkou Ivanou Novákovou napsali scénář podle motivů z Máchovy básně. Rádiu Praha režisér vysvětlil, jaké hlavní problémy při přepisu museli řešit.
Problém adaptace je v tom, že tam není příběh, že Máje bohužel oslava krajiny, oslava krásné literatury, se dá říct, nebo úžasného slova pana Karla Hynka Máchy, ale obsahově je velice řídký, myslím básnická sbírka Máje. To znamená, největší problém bylo vytvořit ten příběh a jak ho vytvořit, jestli vytvořit o smrti nebo o životě.
Bylo tedy nutné dopsat příběh a tvůrci se proto obrátili k původním inspiračním zdrojům básníka.
Ten příběh vznikl vlastně z té legendy, podle který to pan Mácha napsal. Ta legenda je prostě stará, jemu ji taky vyprávěli. A vlastně jsme dospěli ke stejnému trojúhelníku, který i on věděl, jak byl, že tatínek trošku měl stejný vztah k jisté dívce, jako Vilém, jako jeho syn. A vlastně došlo k této otcovraždě, za kterou on byl samozřejmě popraven.
Film klade důraz na obrazové stvárnění. Brabec jako kameraman potvrzuje své vnímání filmu jako stylizovaného výtvarného sdělení. Byl by zklamán, kdo by čekal plné znění Máchovy skladby. Vybrané úryvky navíc doplňují dopsané dialogy.
Recituje tam pan Tříska, řekla bych, to the best of Máje, jak my tomu říkáme. Prostě ty největší pecky z Máje určitě tam jsou.
Říká scénáristka Ivana Nováková. Zatímco verše tlumočí herec Jan Tříska, jemuž byla z tohoto důvodu dopsána postava kata putujícího a reflektujícího osudy postav spojených do milostného trojúhelníku, ostatní postavy, zejména mladí loupežníci, hovoří nestylizovaným jazykem. Režisér připouští, že zvýraznit mládí bylo jedním ze záměrů, které sledoval. Jarmila i Vilém proto připomínají současné mladé lidi.
Tak je určitě o lásce a je o nějaký emoci. A emoce a láska je asi takzvaně časově nezařaditelná. To znamená, nechtěl jsem úplně dělat, aby Vilém jezdil v tramvaji a Jarmila byla letuška. Ale samozřejmě ten vztah toho trojúhelníku si myslím, že je úplně mimo rozměr času a doby. Dokonce původně jsem myslel, že to bude takový příběh skoro 16-letých dítek, ale ono to už vypadalo trošičku na současnou dobu, by to vypadalo asi už skoro moc. I když samozřejmě to byly ještě mladší lidi, to byly děti, které utekly z domů ve 12 letech, ve 13 letech, loupežníci byli možná ještě mladší, než jsme měli ve filmu.
Filmové zpracování Máje vstoupilo do kin ve čtvrtek, ale ještě před uvedením a hned v první den stihlo vyvolat silnou kritickou odezvu. Byla vesměs silně negativní a potvrzuje, že národní klasika a nakládání s ní není Čechům lhostejné. My se proto k tomuto filmu vrátíme v nejbližších dnech ještě jednou podrobněji. Poprvé v historii se olympijských her dočkala Asie. Byl rok 1964 a japonské Tokio zahájilo éru olympijského gigantismu. Československá výprava čítala 107 sportovců a se ziskem 5 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzových medailí pronikla na skvělé 10. místo v neoficiální klasifikaci zemí. Seriál o historii olympijských her připravuje pro Rádio Praha Jan Hloch.
Japonská olympiáda zdůraznila mírovou myšlenku už při slavnostním zahájení, když posledním běžcem štafety z pochodní byl student Yoshinori Sakai, který se narodil v Hirošimě přesně v den, kdy Američané svrhli na město atomovou bombu. Samotné hry provázel festival světových rekordů v plaveckém bazénu, kde byla hned 8x posunuta hranice lidských schopností. Hlavní postavou bylo australské nezbedné dítě Dawn Fraserová. Ta získala ve světových rekordech 3 zlaté medaile, ovšem vedení výpravy ze země Klokanů a Koalsní nemělo lehké pořízení. Přes výslovný zákaz trenéra pronikla Fraserová na slavnostní zahájení a před úvodními rozplavbami se vrátila do olympijské vesnice až nad ránem. Ještě divočejším kouskem byla noční loupežná výprava k císařskému paláci, z jehož brány se pokusila ukrást jednu z vlajek. Po zatčení strávila noc ve vězení a až druhý den ji samotný císař omilostnil. Domácí federace však byla jiného názoru a potrestala ji 10letým zákazem reprezentace. Do atletických análů se nesmazatelně zapsal etiopský vytrvalec Abebe Bikila, který jako první muž v historii obhájil olympijské vítězství v maratonu, přestože 6 týdnů před závodem prodělal operaci slepého střeva. Hrdinkou gymnastických soutěží byla Věra Čáslavská, která vyhrála 8. boj, přeskok i kladinu. Její budoucí manžel Josef Odložil navíc vybojoval překvapivé stříbro v běhu na 1500 metrů. Další zlaté medaile přidali dráhový cyklista Jiří Daler a spěrač Hans Zdražila.
Za olympiádou roku 1964 se ohlížel Jan Hloch. A je tu letní seriál Divnopis. Pro Český rozhlas 1 Radiožurnál ho připravili Marek Janáš, Pavel Tumlíř a Milan Harvalík. A my ho nyní nabízíme i vám. Dnes vás zavedeme do jihočeské obce s neuvěřitelným názvem Frahelš.
Pihel ublo Hilváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Počkejte, nezjistějte o škvarku.
Nedám si, díky.
Pan Václav Pražák nedá jinak, než že si dáme škvarky. Teprve potom je ochoten vyprávět, proč se to tu jmenuje Frahelš.
Podle mě je to pravděpodobně po německý a je to Frau Leč. Protože tady byla honitba.
Soused pan Jan Bušta kdysi pátral i v archivech.
Kdysi tady byly dva mlýny a tam byli mlináři, kteří nemuseli na robotu. A proto se to tenkrát, to je teda někdy v tom 14. století, tak už se připomíná ta fráž, jmenovalo Freihals, svobodné hrdlo.
Podle jazykovědce Milana Harvalíka je výraz Freihals správný, překládá ho ale jinak.
Původně to Freihalse nebo Freihals znamenalo doslova volná nebo svobodná šíje. Původně to vlastně znamenalo člověka, který nenese žádný okov žádného na svém krku, na své šíji.
Nemá obojek.
Ano.
A tak se později v středním Německu výraz Freihals začal přeneseně používat jako výraz pro svobodu nebo nějakou výsadu. A to už se dostáváme k výkladu jména vesnice Frahelš.
A znamená to tedy totéž, co naše české místní jméno Lhota. Šlo o osadu lidí, kteří byli na určitou dobu osvobozeni od povinnosti platit vrchnosti určité dávky.
Takový středověký daňový ráj, řeklo by se, který lákal i husity. Prý tu měli ležení zrovna tam, kde má chatu pan Bušta.
Byl tady i Žižka, který tady se léčil, a tady ho právě léčila ta babička Kozenářka.
Myslím se, co mu tady léčila, že by oko?
Ne, to oko ne, on prý měl zápal plic.
A vyléčila ho.
Vyléčila ho.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. Příští minutu budou patřit deníkům. Do studia přichází Petr Gabal.
10 lidí, kteří v srpnu 1968 v zahraničí otevřeně vystupovali proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, premiér Mirek Topolánek ocenil medailí. Deník Právo v té souvislosti přináší rozhovor s ruským disidentem Viktorem Feinbergem, který vzpomíná na rozvinutí transparentů skupinou osmi statečných na Rudém náměstí v Moskvě. Čekali jsme na zahraniční novináře, nedorazili, začali jsme bez nich. Tajným trvalo, než se k nám rozběhli. Začali nás bít a nadávat do špinavých židů. Podle Feinberga bylo násilí reakcí na nepřipravenost KGBáků, kteří neměli ani auta, aby odvezli protestující. On sám místo ve vězení na více než 5 let skončil na psychiatrii s diagnózou schizofrenie se syndromem politického disidentství. A dnešní Rusko v rozhovoru pro Právo Feinberg označuje za zemi se slabým kapitalismem a silnými imperialistickými tendencemi, což podle něj dokládá Čečensko a Gruzie. Rusové však podle něj půjdou dál, třeba na Ukrajinu. Naproti tomu signatářka protestu proti okupaci, maďarská filozofka Agnes Hellerová, v 68. roce vzhledem k některým tehdejším politickým okolnostem prošla jen disciplinárním řízením. Msta na ní však čekala 5 let, kdy přišlo vyhození z univerzity, nemožnost se zaměstnat, sledování, výslechy, uvěznění manžela a nucená emigrace, informuje Právo. Vzala Rusce zlato za invazi. Pod tímto titulkem informují Lidové noviny o olympijském vítězství oštěpařky Barbory Špotákové nad ruskou závodnicí Mariou Abakumovovou. Pořád se mi honily hlavou myšlenky na to, že 21. srpen a 40. výročí sovětské okupace Československa a ona má hozeno víc než 70,5 metru, citují noviny slova Špotákové, která poté prohlásila. O to víc ale tohle vítězství chutná. Ve své glose na jiném místě pak deník označuje českou závodnici za novou českou ikonu, jejíž vítězství nad ruskou soupeřkou v den výročí srpnové okupace může rovněž zlatá střelkyně Kateřina Emons se svým americkým manželem konkurovat jen těžko. Úklid po Rusech už stál miliardu a pořád není hotov, píše na své titulní straně Mladá fronta Dnes. Skoro 2 desetiletí poté, co sovětští vojáci opustili Československo, je tady dosud jejich smrdutá stopa. Louky zamořené chemikáliemi, půda nasáklá naftou, tuny nevybuchlé munice. Od roku 1991 do konce roku 2007 už napravování škod stálo 1 miliardu 350 milionů korun. Dalších téměř 240 milionů by si ale měl ještě vyžádat pokračující práce, s jejich skončením se počítá až v roce 2012.
Minulý týden jsme si povídali o nejslavnější obyvatelce zámku v Kunině, kterou byla hraběnka Marie Walburga. Žena s tragickým osudem, která na zámku založila proslulý výchovný ústav. Po smrti jejího chráněnce přichází na tento barokní skvost Fürstenbergové. Manželka jednoho z nich byla známa svými předlouhými vlasy. Další vlastníci, rod Bauerů, nedávno zámek obohatil zajímavými sbírkami. Více Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Zámek koupil olomoucký biskup z rodu Fürstenbergu a věnoval ho svému bratrovi Ernstu Egonovi. Ten byl podobně jako řada jeho příbuzných znamenitým národohospodářem. Jako první člen rodu si však vzal neurozenou ženu. Ještě před sňatkem se narodil jeho syn zvaný Fritz. Patřil mezi nejlepší závodní jezdce v rakouské armádě. A také on šel ve šlépějích svého otce, porušil rodové zákony a vzal si prostou dívku, říká kastelán Jaroslav Zezulčík.
Přivedl si krásnou ženu na zámek, dceru podkováře z Kateřinek u Opavy Marii Zdražilovou, měla nádherné dlouhé vlasy, máme krásné portréty, teď jsme získali nedávno také její stříbrný hřeben na česání vlasů, spoustu vzpomínek, takže nyní, jak půjdeme do Vajtry, tak v princi Fürstenbergovi ukážeme také portréty jeho příbuzných, které ani nezná.
Možná se dozví i další zajímavou rodinnou historii. Josef Friedrich Fürstenberg nadělal velké dluhy. Po smrti kardinála už chyběla vůle rodiny Fürstenbergu jeho dluhy platit. Zámek v Kunině odprodali rodině Bauerů a přestěhovali se do vídeňského paláce. Fritz naprosto vysílen bouřlivým životem brzy zemřel a jeho krásná žena už se nikdy neprovdala.
Dokonce se o ní ucházel jeden bohatý vlkouzenář vídeňský, spáchal sebevraždu, protože odmítl opětovat jeho lásku. No a bezdětná landkrabenka ve Vídni stárnoucí potom byla převezena před válkou na Opavsko. Celý vagón tehdy byl přistaven, aby odvezl tetičku mezi její neteře. Tam pak dožila svůj život na počátku války a před lety se nám podařilo najít ten dům, kde ona žila. Ta její jedna prneteř, která ještě jako mladá dívka česávala ty dlouhé vlasy své tety, taky říkali důvěrně Tantík z německého Tante, tak ta nám vyprávila krásné příhody, slavila 90. letos. Když vyprávíme o tom česání vlasů a ukazujeme její plášť na česání vlasů a ukazujeme ten krásný hřeben a její portrét má další vlasy než paní Vašárejová v Podstřižinách na tom portrétu, tak vyprávíme, že se žádná dívka nesměla objevit s kapsama. Ona se bála, že v těch kapsách má schovány nůžky, že ty vlasy budou zkráceny. Jo. Takovou fobii měla na kapsy. No a oni nám na zámek poskytli stovky skutečně nádherných předmětů, které kdysi dávno zdobily zámek v Kunině, pak se objevily ve výbavě Vídeňského paláce a nyní opět zdobí pokoje našeho zámku, takže jako by ti Fürstenbergové ze zámku vůbec neodešli.
A stejně tak se zdá, že zámek neopustili ani další majitelé, rodina rytířů Bauerů z Brna. Také pro ně byl spíše letním a prázdninovým sídlem. Rodina Bauerů v 19. století velice zbohatla těžbou černého uhlí a zakládáním cukrovarů. Zvláště zajímavý byl poslední majitel zámku doktor Viktor Bauer.
Byl to člověk cestovalý, procestoval celý svět, hovořil plně všemi evropskými a těmi hlavními světovými jazyky, zvláště miloval Japonsko, Čínu, byl posedlý těmito zeměmi propagátor obchodu. Člověk také velice odvážný, protože už v roce 1910 si například pořídil pilotní průkaz a lítal na letadle Etrich Taube. Když jsem to letadlo spatřil v Jednovídenském muzeu, tak jsem řekl, že bych na to nesedl ani na zemi, ne tak ve vzduchu. Jakoby Pegas se vznášel na oblacích. No a byl to také člověk, který se nechal portrétovat šílem kokoškou. Vyprávíme příhody o tom, jak to bylo, když se ty obrazy nekoupily a
jak
tak dále. No, ten první obraz od Šíleho, který dneska zdobí galerii Belvedere ve Vídni, tak za to mohla jeho krásná manželka, také občanského původu, krásná Gréta, barová zpěvačka, která údajně vůbec neměla pochopení pro moderní umění. A když Šíle zazvonil u dveří vídeňského bytu, Viktor Bauer nebyl doma, on nabídl obraz k odkoupení, je teda skvostný ten obraz skutečně. Ona ale neměla pochopení pro to umění a řekla tehdy pamatečnou větu, že na tomto obraze poznává manžela pouze na základě manžetových knoflíčků a obraz nekoupila.
Rodina Bauerů na zámku byla do roku 1945. Jak uvedl kastelán Jaroslav Zezulčík, podařilo se jí před lety najít a v roce 2001 přiletěli.
To pátraní bylo velice složité, ze Spojených států přiletěli po atentátu v New Yorku prvním letem do Vídně, pak nám do Kunína přivezli příbuzné, ti nám přivezli fotografie, jak za ním vypadal, takže rodina se podílela velice významným způsobem na rekonstrukci zdevastovaného zámku, na dohledávání sbírek a V loni jsme přivezli celý kamion sbírek, který našemu zámku zapůjčil a částečně také věnuje vnuk našeho posledního zámeckého pána, pan doktor Ronald Riedl ze Salzburku, a mimo jiné také věnoval rodové písemnosti, deník Viktora Bauera a také inventáře zámku, které umožní dohledávat také sbírky na území naší republiky, takže ty sbírky zámku v Kunině jsou mnohem bohatší, než byly na konci války.
Dnes na zámek jezdí Bauerové z celého světa. Kastelán Zezulčík je v kontaktu i s rodinou Schindlerů. Na zámek přijal i hrabě Franz Josef Walbruchzeil, pravnuk Františka Josefa a legendární Sisi. Účastnil se i uložení ostatků kunínské hraběnky Walburgy. Zámek se tak probouzí k novému životu. Přitom na počátku 90. let vypadal jako zřícenina a nechybělo málo a byl srovnán se zemí. Na konci války v něm sovětští vojáci jezdili na koních po hlavním schodišti, do obrazu bodali bajonety a nábytek vyhazovali z oken. Pak následovaly nájezdy lidí z okolí, kteří kradli zámecký mobiliář. Na zbytek sbírek se zřítily stropy. Povolaná armáda pak vytahovala obrazy ze sutin a vozila je do depozitářů hradů a zámků. Zámek sloužil jako ubytovna statku, vývařovna i sklad léků. Kunín však svůj zámek nedal a postaral se o záchranu této jedinečné památky. Své brány pak návštěvníkům otevřel v květnu roku 2004.
Příspěvkem Zdeňky Kuchyňové tento pořad končí. Vaším průvodcem byl dnes Vilém Faltýnek. V sobotu na vás čeká speciál k výročí roku 1968. Připomeneme si průběh okupace v Liberci a v literárním naslouchátku uvedeme unikátní rozhlasovou nahrávku, která jen zázrakem přežila 20 normalizačních let. Koláž Václava Havla Čechy krásné, Čechy mé. Tak si nás nezapomeňte naladit.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.